Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotford Pekində 12.226 tezliyi 27.005 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.005 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 23-də İrana rəsmi səfərə gedir. İranla Azərbaycan arasındakı hazırki ticarət dövriyyəsi potensialdan qat-qat aşağı səviyyədədir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İran televiziyasına müsahibəsində belə deyir. Təhsil naziri Mikayıl Cabbarov test imtihanının çatışmazlığından danışır. Jurnalistikanın özü yox olur. Yeni inzibati xətalar məcəlləsi jurnalistləri informasiya verməyən məmurlara cərimələr müəyyənləşdirib, indi informasiya açıqlığının təmin olunacağını gözləməyə dəyərmi? Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev nələri deyir? Əf komissiyasının yeni tərkibi, yeni üzvlər Əlməmməd Nuriyev və Rəşad Məcid bu barədə nə deyirlər? Azadlıq Live-də günün sualı da test imtihanı ilə bağlıdır. Test imtihanı ləğv olunsa, yaxşım olacaq. Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik Azadlıq Live-də xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin həbsdə olan idarə rəisi Akif Çovdavurun həbs müddəti 3 ay uzadılıb. Bu barədə Trend Agentliyi məlumat yayıb. Xatırladaq ki, Akif Çovdarov 2015-ci ilin noyabrında 3 aylığa həbs olmuşdu. Vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, rüşvət və insanları qanunsuz azadlıqdan məhrum etmə və digər cinayətlərdə ittiham olunur. MT-nin işi ilə bağlı 2015-ci ilin oktyabrında açılan cinayət işi üzrə 20 nəfər təqsirləndirilən şəxs qismində həbs olunub. Onlardan bir çoxunun həbs müddəti uzadılıb. 65 nəfər isə zərər çəkən şəxs qismində tanınıb. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ləğv ediləndən sonra onun bazası əsasında 2 qurum yaradılıb. Bunlar Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Xarici Kəşfiyyat Xidmətidir. Həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Talih Xasməmmədov isə Karsdan çıxarılıb.
Talih Xasməmmədov Karsdan çıxarıldıqdan sonra Pentensial Xidmətin müalicə müəssisəsinə yerləşdirilib. Bu barədə Siyasi Məhbuslarsız Azərbaycan Alyansının rəhbəri Oqtay Gülalıyev məlumat yayıb. O deyib ki, bundan əvvəl ailə üzvləri Talih Xasməmmədovun səhhətindəki problemlərə görə müalicə müəssisəsinə köçürülməsi üçün Pentensial Xidmətin rəhbərliyinə müraciət etmişdi. Amma bir qədər sonra onun 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsində Karsa salınması barədə məlumat yayıldı. Talih Xasməmmədovu 15 günlük Karsa salmışdılar, amma məsələnin ictimailəşməsi və bəzi yerli və beynəlxalq qurumların müdaxiləsindən sonra o Karsdan çıxarılıb və hazırda Pentensial Xidmətin müalicə müəssisəsinə yerləşdirilib, deyə o bildirib. Oqtay Gülalıyev deyir ki, Talih Xasməmmədov həbsdən əvvəl 2 dəfə xarici ölkədə müayinə olub və əməliyyata ehtiyacı var. Talih Xasməmmədov 2015-ci ildə xuliqanlıq ittihamı ilə 3 il azadlıqdan məhrum edilib. O bundan əvvəl də bir dəfə həbs edilib, amma sonradan prezidentin fərmanı ilə azadlığa buraxılıb. Hüquq müdafiəçisi həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir.
Xəbərlərə davam etdiririk. Fevralın 20-sində Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi hissələrindən birində əskər Sənan Mehdizadənin ölməsi barədə məlumat yayılıb. Bu barədə Sənan Mehdizadənin qardaşı Kənan Mehdizadə özünün Facebook səhifəsində yazıb. O, qardaşının əskər yoldaş tərəfindən posta vurulduğunu və 17 güllə yara saldığını yazır. Sənan Mehdizadə 2015-ci ilin yanvarında hərbi xidmətə çağırılıb. Amma Dövlət Sərhəd Xidmətindən turana onlarda belə bir məlumat olmadığı bildirilib. Xidmətin mətbuat mərkəzinə sorğu göndərilib, hələlik cavab yoxdur. Azərbaycan Avropanın ən böyük silah idxalçısıdır. Bu, Stokholm Beynəlxalq Sülh Problemləri Tədqiqatı İnstitutunun fevralın 22-sində açıqladığı növbəti hesabatda bildirilir. Hesabata görə 2011-2015-ci illərdə Avropaya silah idxalı əvvəlki 5 illə müqayisədə 41% azalıb. Bununla belə Azərbaycan Avropa ölkələri arasında ən böyük silah idxalçısı olaraq qalır. Avropanın ən böyük ikinci silah idxalçısı əvvəl olduğu kimi Böyük Britaniyadır. Son 5 ildə ən böyük ixracçılar isə ABŞ, Rusiya, Çin, Fransa və Almanya olub. Belə ki, son 5 ildə bu sahədə 14% artım müşahidə olunub. Silah satışının 74% bu ölkələrin payına düşür. Böyük Britaniyanın baş naziri David Cameron fevralın 22-sində ölkə parlamentində bugünlərdə islahatlarla bağlı Avropa Birliyi ilə əldə etdiyi razılaşmanı təqdim etməlidir. Cameron bununla ölkəsinin Avropa Birliyində qalmasına çalışır. London meri Boris Johnson isə bu arada bəyan edib ki, baş nazirliyin vasitəçilik cəhətlərinə baxmayaraq o ölkəsinin Avropa Birliyindən çıxmasına çalışacaq, bu kampaniyanı dəstəkləyəcək. O fevralın 22-sində deyib ki, bu razılaşma ikitərəfli münasibətlərdə elə də böyük dəyişikliyə səbəb olmayıb, aparmayıb. Hökumət üzvlərinin əksəriyyəti Cameronun fevralın 19-da Brüsseldə Avropa Birliyi ilə əldə etdiyi razılaşmanı təsdiqləyir, amma 6 nazir bəyan edib ki, onlar səs vermədə ölkənin Avropa Birliyindən çıxmasına səs verəcəklər. Qeyd edək ki, razılaşmada Böyük Britaniyanın blokdakı statusunun artırılması nəzərdə tutulur. Söhbət əsasən Britaniyaya qaçqın axınının azaldılması və Avrozonaya heç vaxt qoşulmamaq hüququndan gedir. David Cameron isə xəbərdarlıq edib ki, əgər Böyük Britaniya Avropa Birliyindən çıxsa, hakimiyyəti əldən verəcək. İyunda Böyük Britaniyada məsələ ilə bağlı referendum gözlənilir. Türkiyə ilə Səudiyyə Ərəbistanı Suriyada heç bir quru əməliyyatı keçirməyəcək. Bunu fevralın 22-sində Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu deyib. O bildirib ki, istənilən bu cür qərar İslam Dövləti qrupu ilə mübarizə aparan beynəlxalq hərbi koalisiyanın bütün üzvləri tərəfindən qəbul edilməlidir.
Söylədiyiniz bu. Yəni şu anda Suudi Ərəbistanla Türkiyənin Suriyaya bir karadan operasyon yapması hiçbir zaman gündeme gelmedi, gündemde yoktur. Çok açık net söylüyoruz, bunu defalarca açıkladık. Böyle bir dezenformasyonun, böyle bir manipülasyonun bu şekilde yayılmasını da, yani yayılmasının sebebini de anlamış değiliz. Ve bir kara operasyonu olacaksa da bunu hep birlikte yapmalıyız. Yani tüm ülkelerle birlikte yapmalıyız. Bu Türkiye'nin tek başına Suudi Arabistan'da yapacağı bir şey değil.
Çavuşoğlu qeyd edir ki, ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi hərbi koalisiya Suriyada yalnız hava əməliyyatlarında iştirak edir. Çavuşoğlu bir daha Rusiyanın Suriyada keçirdiyi hava əməliyyatlarının atəşkəsə başlıca əngəl olduğunu bildirib. Çavuşoğlunun sözlərinə görə, ötən həftə atəşkəsə hazır olduğunu bəyan edən Suriya müxalifəti fevralın 23-də Ər-Riyadda görüş keçirəcək. Suriya prezidenti Bəşər Əsədin də fevralın 21-də müəyyən şərtlərlə atəşkəsə razılıq verdiyi bildirilir. Təxminən 5 ildir ki, davam edən Suriya münaqişəsində 250 mindən çox adam ölüb. Türkiyənin baş naziri Əhməd Davutoğlu isə bu arada bildirib ki, fevralın 20-də bəyan edib ki, turizm sektoruna dəstək göstəriləcək. O, bununla bağlı xüsusi hökumətin planını açıqlayıb. Planda bu sahəyə 87 milyon dollar ayrılması və turizm şirkətlərinin borclarına yenidən baxılması ilə bağlı tədbirlər nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, Rusiya-Türkiyə münasibətlərinin korlanması Türkiyənin turizm sektorunda qeyri-sabitlik yaradıb. Türkiyə ötən il noyabrında Suriya sərhədi yaxınında Rusiyanın hərbi təyyarəsini vurduqdan sonra Moskva Ankara'ya qarşı bir sıra sanksiyalar tətbiq edib, onunla iki tərəfli layihələrdən çıxıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycan prezidentinin fevralın 23-də İrana gözlənilən səfərindən başlayaq. Azərbaycan prezidenti İrana rəsmi səfərə niyə gedir? Yəqin ki, bunu onun özü daha yaxşı izah eləyib. Səfər ərəfəsi İran televiziyasına müsahibəsində. O deyib ki, İranla Azərbaycan arasındakı hazırki ticarət dövriyyəsi potensialdan qat-qat aşağı səviyyədədir. Səfər zamanı ticarətdəki bu vəziyyəti aradan qaldırmaq istiqamətində tədbirlər görüləcək. İlham Əliyev bunu İran televiziyasına müsahibəsində deyib. O deyib ki, bu səfəri İran prezidentinin dəvəti ilə baş tutur. Səfər çərçivəsində regionda və dünyada bölgə ilə bağlı cərəyan edən proseslər müzakirə olunacaq. Ölkə başçısı Azərbaycanda investisiya və özəlləşdirmə proqramları üzərində iş aparıldığını, iş adamları üçün biznes mühitinin daha da yaxşılaşdığını deyib. O bildirib ki, bu İranlı iş adamları üçün də yeni imkanlar yaradır. Bundan başqa Azərbaycanlı politoloqlar da Azərbaycan prezidentinin İrana səfərini geniş təhlil edirlər. Politoloq Elxan Şahinoğlu deyir ki, Azərbaycanla Ermənistan İranı qazanmaq yarışına başlayıblar. İran üzərindən sanksiyalar götürüləndən sonra region ölkələri İranla münasibətləri düzəltməyə çalışırlar, imkanlardan bəhrələnməyə çalışırlar. Bütün bunlar Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın daxili problemlərinə keçirik. Yeni inzibati xətalar məcəlləsi jurnalistləri informasiya verməyən məmurlara cərimələr müəyyənləşdirib, indi informasiya açıqlığının təmin olunacağını gözləmək olarmı? Bu mövzuda müxbirimiz Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevlə söhbət eləyib. Arif Əliyev deyir ki, əslində qanunvericiliklə bağlı elə bir ciddi problem əvvəllər də yox idi. Əngəlləri başqa yerdə axtarmaq daha vacibdir.
Prinsipçilər bir çox digər sahələrdə də eyni zamanda informasiyanın olmasıyla bağlı rejimlərin siklarını pozanlara qarşı cinayət nəzərdə tutan maddələr bizim qanunlarda çoxdur. Əvvəl də var idi. Söhbət gedir onun məbləğin dəyişdirilməsi və s. Yox, bu informasiya əldə olunmasıyla bağlı ölkədə olan problemlər cərimənin az və yaxud yuxarı olmasından ibarət olan problemlər deyil. Bunlar daha dərin köklü, bir tərəfi psixoloji ümumiyyətdən bağlı olan problemlərdir. Digər tərəfləri isə informasiya siyasətindən, ya təşkilatın daxilində həyata keçirilən informasiya siyasətindən, istərsə də ölkə mediasında olan informasiya siyasətindən bağlı olan bir məsələlərdir. Burada qanunvericiliyi ilə bağlı elə ciddi bir problem yox idi ki, biz deyək ki, indi qanunda müəyyən dəyişiklik və keçirmə ilə bu vəziyyəti də dəyişəcək. Orada tətbiqlə bağlı problem var.
Bəs medianın informasiya ilə təminatı nə vəziyyətdədir? 5-10 il qabaq bir çoxları düşünür ki, vəziyyət qat-qat yaxşı idi.
Əsas problem məmurların jurnalistlərə jurnalistikə informasiya verilməməsindən ibarət deyil. İndi əsas problem jurnalistikdan bizim yoxa çıxmasından ibarət. Yəni, biz nəzərdən keçirsək ki, məsələn, sevinmək olar ki, indi jurnalistlərin hüquqların pozulması halı 5 il əvvəlki qədər çox deyil. Bundan nisbətən azdır. Amma problem ondadır ki, bütün kütləvi informasiya vasitələri, hansılar ki, həqiqətlə işləyirdilər, hansılar ki, asılı olmadan müstəqil işləyirdilər, faktik olaraq sıradan çıxarılıblar. İnformasiyanın bugünkü mühiti qapalılıq dərəcəsi və yaxud da açılıq dərəcəsi bugün kütləvi informasiya vasitələrinin çoxu neçə vecibədir deyil. Bu baxımdan biz heç bir indiki mühitdə hökumətin açıqlığını əvvəlki dövrdən maksimum çevirməliyik ki, jurnalistika özü faktiki olaraq öz döyüşkənliyini, öz müstəqilliyini, öz məğlubluğunu, öz maraqlarla və ictimai maraqlarla uzlaşdırmaq qabiliyyətini faktiki olaraq itirib. Baxın televiziya mühitinə, hansı ki, media bazarının minimum 70%-dir, əgər bir segmentlərə baxsın. Kifayətdir demək ki, bu jurnalistika hansı vəziyyətdir. Baxın bizim qəzetlərin pazarına, orada faktiki olaraq bir dənə əlin üstünə qoymağa qəzet tapmaq mümkündür.
Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevdən sonuncu sualımız belə oldu ki, bəs durumu düzəltməyə imkan varmı? Buna nə qədər vaxt lazımdır? Bir də vəziyyəti düzəltmək üçün nələr tələb olunur?
Bu vəziyyəti düzəltmək üçün və Azərbaycanda normal media mühiti jurnalistika yaratmaq üçün maksimum 3 il vaxt lazımdır, maksimum. Bütün resurslar hələ də mövcuddur, maddi resurslar da mövcuddur, təcrübə də mövcuddur, intellektual resurslar da mövcuddur, kadr da mövcuddur. Söhbət yalnız bu resursları idarə edən və nəzarətdə saxlayan hakimiyyətin mövqeyindən və rolundan gedə bilər. Yəni, söhbət siyasi iradədən asıldı. Ona görə də əslində mən daha bədbin olardım o zaman ki, tutaq ki, deyək ki, siyasi mühit dəyişdi, nə ilə biz qaldıra bilərik, nə pul var, nə potensial var, nə var və s. Odur ki, mən o qədər də bədbin deyiləm. Sadəcə ürək ağrısı böyükdür, çünki görürsən ki, bu qədər böyük imkanları olan bir medianı bu dərəcədə dar bir köynəyin içərisində salıblar, hər tərəfdən qolu bağlayıblar. Situasiyanı dəyişmək üçün, real infrastrukturda dəyişdilər və s. həyata keçirmək üçün 12 illik bir müddət lazımdır ki, bu media Avropa media səviyyəsində oturuşsun. Amma hər şey asıldı, ölkədə hansı siyasi vəziyyət olacaq və bu proses başlayacaq, bu reformları. Faktiki çox şey təzədən başlamaq lazım olacaq, yenidən qurmaq lazım olacaq. Nələrsə olmalıdır, müəyyən qanunvericilikdə dəyişikliklərə, islahatlara ehtiyac var. Amma ilk növbədə medianın iqtisadi fəaliyyətinin əsasları tamamilə yenidən qurulmalıdır. Yayın sistemi bu ölkədə dağılır. yeni texnologiyalardan ümumiyyətlə xəbəri yoxdur. Köhnə texnologiyalar isə yalnız o köşklərə kim sahibliyə edəcək ondan asılıdır. Yeni medianın inkişaf imkanları genişləndirmə məsələləridir. Reklam bazarının ideoloji tabişlikdən çıxardılmaq məsələləridir. İctimai reklamın, yəni dövlətin elan və reklamlarının müəyyən sistem əsasında ölçüsünün həyata keçirilməsi məsələlərdir. Birinci məsələ, əsas məsələ media və jurnalistlərə müstəqil inkişaf etmək və öz meditasiya siyasətlərini hazırlayıb həyata keçirmək imkanları vermək lazımdır. Bunlar hamısı dəfələrlə dünyada tətbiq olunmuş və keçirmiş yollardır. Burada yenə heç bir şey lazımdır, burada biraz ağır lazımdır və kimi iradə lazımdır.
Bunu Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev deyir. Jurnalistikadan təhsilə keçirik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım, bu mədəni canlı da üzləri alacaq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanın təhsil naziri Mikayıl Cabbarov test imtahanının yenə çatışmazlığından danışıb və yaxın 3-4 ilə perspektivi də müəyyən edib. O deyib ki, əvvəla, hazırda test imtahanının forması əmək bazarında tələb olunan müasir uğurlu məzunun bir sıra kompetensiyalarını ölçmək qabiliyyətinə malik deyil. O deyib ki, növbəti 2-3 ildə test imtahanının formasında dəyişiklik gözlənilməsə də, sonrakı dövrdə həm forması, həm də məzmunu dəyişməlidir. 3-4 il ərzində ali təhsil müəssisəsini bitirən tələbənin bilikləri testlə ölçülə bilməz. Bunu təhsil naziri Mikayıl Cabbarov aynəsinə hesabat verilişində deyib. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Test sistemi dəyişməlidir mi? Dəyişsə daha mı yaxşı olacaq? Dinləyicilərimiz Facebook-da yazırlar. Elnur Rəfiyev yazır. Nə sisteminə keçirik savadsızlığa? Mahir Əliyev yazır. Cənab nazir düz buyurur. Testlə olanda qazanç olmur. Tahir Əliyev yazır. Bunların onlar təhsilin axırına çıxacaqlar. Fəxrəddin Əmirov 3 nöqtə qoyub, heç bir sözü yoxdur. Şəkürə Zeynalova yazır, onu bilirəm ki, inkişafa doğru getməyəcək. Nəsə izlərinə yeni qazanç yolu özlərinə yeni qazanç yolu düşünüblər əlbət. Təzə təhsil naziri gələndən sonra köhnənin atasına rəhmət oxuyuruq. Odlar yurdu Azərbaycan yazır, var güclərinlə çalışırlar ki, Azərbaycanda təhsili məhv eləsinlər. Cəfər Əlizadə yazır, deyirlər, millətin təhsilini nə hala qoyursunuz, rüşvət kampaniyasına start. Aytəkin yazır, Misir Mərdanovun atasına rəhmət. Kamran Nazimov yazır, görün neynirsiz, onsuz da təhsilimiz bərbad gündədir. Novruz Axundov yazır, Əbülfəz Elçibəyə Allah rəhmət eləsin. Amit Kazımov yazır ki, nazirlərin özünü imtahan eləmək lazımdır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə görək, ana dili nə vəziyyətdədir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünən dünyada Beynəlxalq Ana Dili günüydü. Bugün 2000-ci ildən BMT səviyyəsində bütün dünyada qeyd olunur. Ana dilinin müxtəlif ölkələrdə vəziyyəti öyrənilir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Bakıda sürücülərə belə bir sualla müraciət edib ki, avtomobil hissələrinin Azərbaycanca adları nədir?
Üzr hesab edin. Yəni bunu mən çoxumuz ya rus dilində bilirik biz bunu. Ona görə hamımız buna rol deyirik. Əslində sükan.
Yamada boks. Yama.
Azərbaycan
nəsədir? Nə vallahi Azərbaycan nəsədir. Yəqin quyu olar da Azərbaycanca.
Kılıf, kapot, patres, kapı, gücü.
Surət qutusundan istifadə edirəm, tornuzdan istifadə edirəm, qazdan istifadə edirəm, kravdan istifadə edirəm. Hələ onun çətinliyi ondadır. Onun çətinliyi ondadır, zaten bir gəldi onların adları. İndi biz yerə gözümüzə çandan gedib almışıq, gətmişik elə o qiyməti, o adlarla. Onu gözü düzlərim, gələk. Savadımız olsaydı maşın oturmazdım, bütün biz oturardım.
Maşının hissələrini, yəni motor, karotka, most, bu şeylər.
Hissələrin Azərbaycanca tərcüməsi bilirsiniz?
Elə mən Azərbaycan dedim də hamısını, yoxsa motor məhric.
Karofkadır, güclüdür,
bilirsiniz. Heç olan Azərbaycanca adlarını bilirsiniz?
Azərbaycanca, rol, karofka ötürücü, sonra ne diyeyim?
Şeylər yoxdur. Bildiyim odur ki, ancaq mufta, qaz, tormoz və belə bir şeylər. Sürdün maşını gedirsən. Mufta nədir Azərbaycanda? Mufta vallahi bilmirəm açığı. Mufta. Skors. Azərbaycanda karapka, bilmirəm karapka, skors. Belə bir şey. Yəni bu Azərbaycanda bildiyimiz yoxdur. Deyil. Motor. Motorxana. Onda molkalarda zətdə deyirlər, yəni motorxananı yumaq üçün.
Bu, Bakıda sürücülər arasında keçirdiyimiz sorğuydu. Avtomobil hissələrinin Azərbaycanca adları nədir? Bundan istifadə olunur mu və sürücülər bunu bilirlərmi? Bu da onunla bağlı idi ki, 21 fevral dünən Beynəlxalq Ana Dili günüydü.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün idman xəbərlərinə, hava proqnozuna keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Təhsil naziri Mikayıl Cabbarov deyir ki, test imtahanları günün tələblərinə cavab vermir, onlar dəyişməlidir. Bu yaxşı deyə pis dinləyicilərimizin cavablarını oxuyum. Ayla Nur yazır, test olmasa obyektivlik olmayacaq. Orxan Məmmədov yazır, gələcək olan nəslə baxın və sadəcə umudunuzu kəsin. Nəslin yenilənməyi 30-40 il lazım idi. Buna biz isə bu illəri boş-boşuna sərf elədik. Türanə Mövsümova yazır, bir dənə test sistemi ilə universitetə qəbul olmaqda rüşvət yox idi. Onu da bu kasıb millətə çox gördülər. Düzəltməkdən daha da bərbad eləyirlər. Vüsal Məmmədzadə yazır, kasıbların hüququnu unudun. Tərlan Həsənov yazır, deyirəm gör nə gündəyik ki oxumaq mümkündür. Deyil, Venera Valdano yazır, test üsulu ilə kasıbın uşağı da qəbul olurdu. İndi pulum var, ver, qəbul ol, rüşvət xorruq lap artacaq. Rüstəm Qəhrəmanov yazır, siz bunlara sifətinə baxın, yəqin qərar verənləri nəzərdə tuturlar. Mənəf müəllim yazır, bu Rusiyanın adını hallandırmaqla görünür, artıq Putin tərəfindən verilən göstərişlər həyata keçirməyə başlanır. Bu planın arxasında Azərbaycandakı vəziyyət durmur. Marif Cəniyev yazır, yat ay millət yat, qırırlar bu milləti, səsləri çıxmır. Vagif Qasımov yazır, valla testin bir tərəfi yaxşı idi ki, rüşvət minimumu imişdi. İstər əvvəlki, istərsə də indiki nazir testi ləğv eləyə bilmədi, çünki məktəblərdə ibtidai siniflər normadan artıq proqramla yüklənir. Qabaqlar 2 və 3-cü siniflərdə təkcə rus dili tədris olunurdu, indi 3 dil qarışıb bir-birinə. Mənəf müəllim yazır, Rusiyada diploma alan diasporaların növbəti siyasi arenaya gəlməsinə bu bir xoddur. Belə diplomçular Rusiyada çoxdur, Putin artıq belələri ilə görüş keçirməyə hazırlaşır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. Yeri gəlmişkən cavablarda Rusiya adı niyə hallanır? Çünki təhsil naziri deyir ki, Azərbaycanda vahid buraxılış imtihanı tətbiq oluna bilər. Bu, Rusiyada artıq təcrübədən çıxmış variantdır. İndi isə günün idman xəbərləri, hava proqnozu.
Futzal üzrə milli komandaların yeni reyting siyahısı açıqlanıb. Azərbaycan millisi yeni reyting cədvəlində bir pillə irəliləyərək 10-cu yerə qalxıb. Siyahıya son Avropa çempionu İspaniya başçılıq eləyir, Braziliya 2-ci, Rusiya isə 3-cü yerdədir. Azərbaycan millisinin keçmiş futbolçusu Rüfət Dadaşov Almaniyada bir oyunda 2 gol vurub. Qulazın məlumatına görə regional liqa təmsilçisi Germaniya Halberstadtın şərəfini qoruyan 25 yaşlı hücumçu 21-ci turda Möselvitslə səfərdə dubla imza ataraq komandasına 2-1 hesabı ilə qələbə qazandırıb. Qeyd edək ki, Rüfət Dadaşov Azərbaycan millisində Almaniyalı keçmiş baş məşqçi Berti Fokçun vaxtında çıxış edib və 16 oyunda 4 gol vurub. Futbol üzrə Çempionlar Liqasının 8-1 final mərhələsi çərçivəsində keçiriləcək Arsenal-Barcelona görüşünü Türkiyəli hakim Cüneyt Çakır idarə edəcək. Ona Bahattin Duran və Tarık Ongun köməklik eləyəcək. 4-cü hakim funksiyasını isə Cem Satman yerinə yetirəcək. Bu barədə idman portalları məlumat yayıb. İlə həmin gün keçiriləcək Juventus-Bavariya görüşünü isə İngiltərəli hakim Martin Atkinson idarə edəcək. Hər iki görüş Bakı vaxtı ilə saat 23:45-də başlayır. Barcelona'nın futbolçusu Neymar əzəli rəqibləri Realın hücumçusu Cristiano Ronaldo'dan danışıb. Yerli kiblərin məlumatına görə o deyib ki, Ronaldo dünya ulduzudur və Barcelona'da oynasaydı əla olardı. Qeyd edək ki, Neymar bu mövsüm Barcelona'da 31 oyunda 22 gol vurub, 20 golunsa ötürməsini eləyib. Və sonda hava haqqında fevralın 23-cü Bakı və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi yerlərdə gecə saatlarında azacıq yağış gözlərini gecə və səhər şimal qərb küləyi əsəcək, gündüz mülayimləşəcək. Abşeron yarımadasında gecə 4-6, gündüz 7-10 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 4-6, gündüz 8-10 dərəcə isti gözlənilir. Bölgələrdə də sabah bəzi yerlərdə duman, çiskin, axşama doğru isə yağış gözlənilir. Gecə 1-6, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 4-9 dərəcə isti gözlənilir.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Sonda yenə günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Təhsil naziri Mikayıl Cabbarov deyir ki, yaxın 3-4 ilə test imtihanlarının həm məzmunu, həm forması dəyişəcək. Testlə tələbənin bütün bilikləri, məzunların bütün bilikləri ölçülə bilməz. Bu yaxşı deyə pis, bu dəyişiklik. Gələn cavablardan oxuyum, dinləyicilərimiz nə yazırlar? Aysel Cəfərova yazır ki, yenə də məzunların üzünü ağ eləyən testlər idi. İmtihanlar getdikcə çətinləşir, illik ödəmələri ləğv edirlərsə, testi də ləğv etməli idilər. Savadlıya zaval yoxdur istənilən halda. Gilas Həsənova yazır, rüşvət sistemi güclənər, savadsız girər, savadlı isə qalar. Cavablar çoxdur, maraqlananlar onlarla Azadlıq Radiosunun internet Facebook səhifəsində tanış ola bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı, sağ olun, sağlıqla qalın.
bizim
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq ələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosunun İz proqramı Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən 6-cı verilişini diqqətə yetirir. ...90 il öncə Müsəlman şərqində demokratiya illər əsdi... ...və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından... ...insanlara hürriyyət çağırışı daha güreşdirməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Fətəli xan Xoylunun bir başqa deyimlə Xoyskinin səsi idi. ...1875-ci ildə Şəkidə doğuldu. 1920-ci ildə Tiflisdə qətlə yetirildi. Fətəli xan Xoylunun ömür yolunu tarixçi alim Firdosiya Əhmədova ilə vərəqləməyə qərar verdik. Veriliş boyu diplomat Pərvin Mirzəzadənin arxivimizdəki səslərindən də faydalandıq. Xoş gördük Firdosiya xan.
Xoş gördünüz.
Firdosiya xan, Fətəli xanı necə adlandırmaq daha doğru olardı? Fətəli xan Xoylu yoxsa Fətəli xan Xoyski?
Bilirsiniz, bu Azərbaycan türkçəsində Fətəli xan Xoylu ümumiyyətlə mühacirət ədəbiyyatında da İstanbul türkçəsində də Xoylu kimi işlədilibdir. Amma Rusiya imperiyası dövründə ümumiyyətlə ruslarla bağlı olduğumuz tarixlə bağlılıq etibarı ilə Xoyski işlənilir. Yəni bunun elə bir ciddi əhəmiyyəti yoxdur. Sırf millilik baxımından Fətəli xan Xoylu işlənirsə, bizim leksikonumuza da bu cür daxil olsa, təbii ki, bu status qazanmış olar.
Fətəli xan Xoyskinin nəsil ağacı, şəcərəsi barədə nə söyləmək olar? Ümumiyyətlə, şəxsiyyətlərdən söz açarkən şəcərə məsələsində də toxunmaq nə dərəcədə düzdür sizcə?
Nəsillər var ki, bu genetik olaraq o nəsildə tərbiyə almış, o mühitdə böyümüş insanlar zaman-zaman öz xalqına, millətinə xidmət edəcək baxımdan görkəmli şəxsiyyətlər bəxş eləyiblər. Bunun Azərbaycandan kənarda da ümumiyyətlə bəşər tarixində belə bir yer tutması genetik baxımdan şəcərə məsələsinin artıq qəbul olunmuş bir faktor. Və Azərbaycan xalqında da bu istisna deyildir. Nəzərə almaq lazımdır ki, sosial mənşəyə etibarilə daha zəngin olan insanların ali təhsil almaq, maariflənmək imkanı daha geniş olubdur. Və Çar Rusiyası dövründə, əsarət dövründə də məhz savad alan insanlar çox zaman belə bir ailələrin övladları olublar. Və Xoylular nəslinin Azərbaycan xalqının taleyində rol oynaya biləcək bir sıra görkəmli nümayəndələri olmuşdur. Amma onların şəcərə etibarilə mənsubluğu təbii ki, babaları Cəfərqulu xanın Xoydan, yəni Azərbaycanın cənubundan olması, 19-cu yüzilliyin əvvəllərindən, yəni Şəkiyə gəlməsi artıq bu nəslin Çar Rusiyası dövründə xidməti göstərmək baxımından əsasən hərbi yöndə fəaliyyət göstərməsi digər nümayəndələrin də nəslin hərbi xadim kimi daha çox formalaşmasına təsir göstərmişdir.
Diplomat Pərvin Mirzəzadə.
Ümumiyyətlə Fətəli xan Xoyski Azərbaycan tarixində çox böyük bir insan olub. Yadınızdadır ki, Fətəli xan Xoyski həm Rusiya Dumasının üzvü idi, həm yüksək vəzifələr tutub o zaman Rusiya administrasiyasında. Hətta Azərbaycanın ilk müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk baş naziri olub, həm xarici işlər naziri olub, həm də böyük bir nəslin nümayəndəsidir. Və Xoyski nəsli Azərbaycan tarixında xüsusi bir yeri var. Bildiyiniz kimi onun atası general-leytenant olub Rus ordusunun. Onun babası general-mayor olub Rus ordusunda. Xoyskinin nəsli də əvvəl Xoy xanlığında, sonra da Şəki xanlığında hökmdar olub. Əvvəl Xoydan onlar 19-cu əsrin əvvəli Şəkiyə keçir və Şəkidə Səlim xan Şəkinski, Ruslar onun xanlığından uzaqlaşır, Ruslara qarşı qiyam qaldırır və Xoyski nəsli Şəkiyə hökmdar gətirilir. İlk Şəki xanı Cəfərqulu xan Xoylu, yəni Xoyski, yeni bir şəcərə ordu yaradır.
Bu baxımdan Fətəli xan Xoylunun özünün, məhz öz ailəsinin, yəni atası İskəndər xanın övladlarının da əksəriyyəti hərbi xidmətlə, hərbçi kimi məşhur olmuşlar və onların da istər Çar Rusiyası dövründə hərbi xidmətdə fəaliyyətləri baxımından çox peşə fəaliyyətləri ilə bağlı yüksək sözlər demək olar və Cümhuriyyət dövrü baxımından da fəaliyyətləri bilavasitə Azərbaycan dövlətçiliyinə xidmət baxımından önəmlidir. Və mənə elə gəlir ki, siz toxunduğunuz o şəcərə məsələsinə Azərbaycan xalqının o görkəmli övladlar yetişdirən mütəfəkkirlərin mənsub olduğu nəsillərin şəcərəsinin araşdırılması özü Azərbaycanda çox az tədqiq olunan bir sahədir və buna böyük ehtiyac vardır ki, buna geniş işıqlandırmağa tədqiq etməyə.
Çox maraqlı bir fakt gətirim. Bizim Macaristanındakı səfirimiz Həsən Həsənov, sizin adınızdadır, 92-ci ildən Azərbaycanın BMT-dəki ilk nümayəndə təyin olmuşdur. Evet. Nyu-Yorka gələndə o təsadüfən Zahid xan Xoyski ilə rastlaşıb. Həsən mənim ora gələndə o mənə danışıb və ilk orada Zahid xan Xoyskini tapıb. Zahid xan Xoyski Fədəli xan Xoyskinin qardaşı oğludur.
Qardaşı oğludur.
O çox maraqlıdır. Zahid xan Xoyski Azərbaycandan uşaqlıqda Türkiyə, Türkiyədən Polşaya, Polşadan sonra Amerikaya. Onun yoldaşı Polşalı olur. Onun qızı bildiyimə görə onun qızı indi Yeganə xanımdadır. New York'da yaşayır. Həsən mənim çox maraqlı bir şey danışdı ki, mən ona Zahid bəy dedim. Dedi, çox özür istəyirəm. Mən bəy deyirəm, mən xanım. Bəli, bu bir. İkincisi də çox maraqlı başqa bir faktdır. Nədir mən məlumat toplamışdım. Anamın uşaqlıqda qonşuları Fədəli xan Xoyski uşaqları olub. Onlar indiki İstiqlaliyyət küçəsində, o vaxtki Kommunistik küçəsində İsmailiyə binasının üzvü, ruslar demiş ki, İtalyanski dvorik, kommun Nalx mənzillər olan bir həyətdə yaşayıblar və anamın qonşuları Fətəli xan Xoyski oğul olub və mənim anam onun qızı ilə dostluq eləyib. Yəni Fətəli xan Xoyskinin nəvəsi ilə dostluq eləyib. Və mamam danışıb ki, onlar çox ağır bir şəraitdə yaşayıblar. Bir otaqda bir neçə nəfər, onlar Fətəli xan Xoyskinin oğlu şofer olub, ali təhsilə bilgiyadımızdadır ki, 30-cu illərdə əsil sadəyə aid olan nəsillər müəyyən hüquqlardan məhrum olmuşdur. O cümlədən ali təhsil hüququndan. O şofir olub, yəni nətər əziyyətlə yaşayıblar. Fədəli xan Xoyskin bilirsiniz də yoldaşı Rus olub, Yevgeniya xanım. Ancaq o Fədəli xan Xoyskinlə evlənəndə müsəlmançılığı qəbul edib və adını Ceyran xanım qəbul edib. Və çox maraqlıdır ki, onun bir Fədəli xan Xoyskinin qızı olub Tamara xanım. Tamara xanımın əri çox böyük bir başçılıq olub. O adam həm Azərbaycan Sovet Sosialistik Respublikasının xarici işlər xalq komissarı olub. Ondan sonra Tacikistanda Kommunist Partiyasının birinci katibi olub. Və eyni 37-ci ildə onu güllələyiblər. Mən qeyd elədim ki, onun babası general-mayor, atası general-leydinant, Rus ordusunda böyük bir vəzifə sahibləri olub. Təəssüflər olsun ki, onun sağları ona nail ola bilməyiblər. Oğlu şofer, qızı da düzdür, ali təhsilli olub, ancaq o da çox uzun müddət sürgün olub. 37-ci ildə repressiyalar məruz qalıb və 50-ci illərdən sonra Azərbaycana qayıdıb, Nazirlər Kabinetində uzun müddət işləyib.
Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən Xan Xoyskiyə həsr olunmuş verilişi dinləyirsiniz. 1920-ci ildə Güney Qafqaz ölkələrinin müstəqilliyi de-facto tanındı. Ancaq sevinç uzun sürmədi. Xalqlara sinsiz cənnət vəd edən Rus başçılığı ölüm saçan caynaqlarını Qafqaza uzatdı. Kimi cazib sosializmin şüarlarına sulandı, kimi saldat süngüsündən qorxdu, kimi dağlara çəkildi. Amma azad və müstəqil olmağın dadını bircə an çıxaran və məhəllə və icma və sadəcə sürü psixologiyasını aşmağa bacaranlar minlər, on minlər mənlik və ləyaqət savaşına ara vermədilər. Fətəli xan Xoylu onlardan biri deyildi, birincilərdən biri idi. Xan Xoyski kimdi? Sualının ən dolğun cavabını sizcə kim bilir? Tarixçilər, siyasətçilər, hüquqşünaslar, qohum, əqraba yoxsa xəyali arxivlər?
Fətəli xan Xoylunun kim olduğunu göstərən ən gözəl etibarlı mənbə onun öz qoyduğu irsdir. Yəni onun çıxışları, yazıları, fəaliyyətidir. Və bunun da ən zəngin dövrü və Fətəli xan Xoylunu bugün Azərbaycan xalqına tanıtdıran dövrü onun Cümhuriyyət dövrü ilə bağlı xidmətləri. Təbii ki, o bir hüquqşünas kimi, bir peşəkar hüquq mühafizə orqanları qurumlarında xidmət edən şəxs kimi, bir xeyriyyəçi kimi, bir ictimai xadim kimi Cumhuriyyət dövrünə qədərki fəaliyyətindən xeyli söz demək olar. Amma məhz Fətəli Xanxoylu kimi onu Azərbaycanın sınaq anında görkəmli şəxsiyyətə çevirən amil məhz Cumhuriyyət dövrü ilə bağlı olduğu üçün bir mənalı şəkildə Fətəli Xanxoylunu görkəmli dövlət xadimi adlandırmaq olar.
Fətəli Xanxoyski kimdir sualının? Hansı cavabı mübahisəli, hansı cavabı mübahisəsiz qəbul edilə bilər?
Bilirsiniz, siyasətçi həyatı üçün ümumiyyətlə bir mənalı cavab axtarmaq o qədər də məqbul deyildir. Çünki siyasi fəaliyyəti müxtəlif yöndən prizmadan qiymətləndirmək olar və hər dəfə bu və digər müsbət mənfi mənada yanaşma tərzi müşahidə olunur. Amma ən önəmlisi siyasi xadimlərin fəaliyyətinin nəticəsinə görə sonradan onlara qiymət verilməsidir və bu baxımdan Azərbaycan istiqlal alının elan edilməsindən tutmuş Azərbaycanın baş naziri kimi fəaliyyəti dövründə, Azərbaycanın xarici işlər naziri kimi fəaliyyəti dövründə və fəaliyyətinin hətta yəni bunu bir mənalı demək mümkündür ki, ömrünün sonuna qədər Fətəli Xanxoylunun Azərbaycan istiqlalı baxımından mövqeyi bir mənalı qətiyyətli, cəsarətli, prinsipial olmuşdur. Və bu prinsipiallığı, cəsarəti onu siyasətçi dövlət xadimi kimi səciyyələndirən başlıca keyfiyyətlərdir.
Azərbaycan istiqlaliyyətinin elan olunması hadisəsini Başnazir Fətəli Xanxoyski Paris, Roma, Berlin, Viyana, Vaşinqton, Buxarest, Madrid, Stokholm, Haaga, Xristiyaniya, Kiyev, Kopenhagen, Tehran və İstanbul hökumətlərinə bir memorandumla bildirdi. Memorandum qısaca belədir. Bu ayın 28-də toplanan Azərbaycan Milli Şurası Zaqafqaziyanın cənub-şərqində yerləşən Azərbaycanın istiqlaliyyətini elan və Azərbaycan Cumhuriyyətini təşkil etmişdir. Vəziyyətdən öz hökumətinizi xəbərdar etməyinizi rica edirəm və mənim hörmətimi onlara yetirməklə məni şərəfdar edərsiniz. Hələlik hökumət müvəqqəti olaraq Gəncədə yerləşir. ...1918-ci il 30 may Azərbaycan Cumhuriyyəti Nazirlər Məclisinin rəisi Fətəli Xanxoyski.
Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən Xanxoyskiyə həsr olunmuş verilişi dinləyirsiniz.
Fətəli xanın siyasi hərəkət və partiya ilə münasibəti necə olub? Məsələn, niyə Kadet partiyasına üzv yazılıb, amma müsavata yox?
Bu ondan bağlıdır ki, yəni bu insan professional bir təhsil almışdır. Yəni Gəncədə klassik gimnaziyanı bitirmiş, ondan sonra Moskva Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirmiş birinci dərəcəli diplomla. Peşəkar bir hüquqşünas olub, sonra isə müxtəlif, yəni o sahədə Tiflis Məhkəmə Palatasında, Zuqdidi'də, Kutaisi'də, Yekaterinodar'da, sonra Gəncə Məhkəmə Palatasında, yəni professional peşəsi ilə kifayət qədər zəngin təcrübə qazanmış bir şəxsiyyətdir. Amma o Kadet partiyası ilə bağlı məsələsinə gəldikdə çox az insanlara, az Azərbaycanlıya, Azərbaycan türkünə, Cənubi Qafqaz müsəlmanına nəsib olub ki, Rusiya Dövlət Dumasında təmsilçilik edəsin və Fətəli Xanxoylu faktiki olaraq 2-ci Dövlət Dumasında 1907-ci il fevralın 20-sindən etibarən cəmi 103 gün fəaliyyət göstərmiş bir dumada Cənubi Qafqazı, o cümlədən təbii ki, Azərbaycanı təmsil edən az saylı azərbaycanlılardan biri idi. Və həmin dövrdə faktiki olaraq Rusiya Dumasında milli, irqi, dini ayrı seçkiliyə qarşı mübarizə aparan, yəni bu çökürmə siyasəti, müstəmləkə əsarət zülmünə qarşı mübarizə aparan bir platformada, liberal reformalar platformasında dayanan Kadet partiyasına müsəlman fraksiyası daha çox yaxın idi. Çünki məhz bu fraksiya ilə, aparıcı bir fraksiya ilə birgə öz xalqının da öz ağrı acılarının, problemlərinin həll olunması yönündə bunlar iş görə bilərdilər. Və o cümlədən biz 1907-ci il mayın 18-də Fətəli Xanxoy də o 173 nəfər deməli milli irqi ayrı seçkiliyə qarşı mübarizə aparıb hamıya bütün Rusiya çərçivəsində təhsil hüququ, yaşamaq hüququ, azad yer seçmək hüququ, söz mətbuat azadlığı hüququ kimi tələblər qoyan müraciətə qol çəkənlərdən biri kimi görürük. Və bu baxımdan məhz Fətəli Xanxoylunun o Kadet partiyasına yaxınlığı sırf yəni öz xalqının azadlığı yönündə apardığı mübarizə çərçivəsində olmuşdur. 13-cü ildən 17-ci ilə qədər Bakıda fəaliyyəti dövründə, yenə də hüquq öz peşə sahəsi ilə bağlı fəaliyyəti dövründə həm də ictimai, xeyriyyəçilik işlərlə məşğul olub və böyük bir göstəricidir ki, 17-ci ilin payızında Bakı şəhər dumasına seçkilər keçilir. Müsəlman blokuna keçilən seçkilərdə 10 min nəfər, yəni bu belə desək də seçicisiz sayı baxımından. Bu prosedurda Fətəlin Xoylu Bakı şəhər dumasının sədri seçilir. Deməli bu insan nə qədər bu cəmiyyətdə siyasi, ictimai baxımdan aktiv fəaldırsa, mövqeyi ilə hansı göstəricilərə malikdir ki, yeganə artıq 17-ci ilin noyabrında Bakı Soveti ki, o seçkiləri özlərinin icad elədiyi üsullarla səs çoxluğunu özlərinə təmin eləyə bilirlər. Ona rəqib dura biləcək Bakı şəhər duması idi və Fətəli Xanxoylu dumanın sədri olur. Yəni bu baxımdan artıq 17-ci ildən sonra onun siyasi ictimai həyatda fəallığını görürük. Baxmayaraq ki, mənsubiyyət baxımından heç bir siyasi partiyanın üzvü deyildi.
Demokratik Cumhuriyyətin liderlərindən olan Fətəli xan Azərbaycanda hüquq və qarşılıqlı anlaşmaya tapılmış bir dövlət qurulmasına can atıb və Cumhuriyyət dönəmində heç bir siyasi partiyaya qatılmayıb. Çar parlamentində deputat olduğu dövrdə KADİT, yəni Konstitusiyalı Demokratlar Partiyasının üzvü olması da türk və müsəlman əhalinin istəklərinin daha geniş təbəqələrə çatdırılması məqsədi daşıyıb. Cəmiyyətdə hüquq və azadlıqların uyumu, müxtəlif din, etnos və mədəniyyətlərin dialoqu Fətəli xandan ötürü sadəcə gəlişi gözəl deyimlər deyil, azad və ləyaqətli yaşamın danılmaz şərtləri sayılıb. Fədəli xan, hökumət başçısı Fətəli xan Xoyski nə etdi və nə edə bilmədi?
Ona baş nazir postunun təklif olunması, ümumiyyətlə hökumət başçısı kimi fəaliyyət göstərməsi nə dərəcədə şərəfli idisə, həmin situasiyada ondan ağır bir cəza ola bilməzdi, belə desək ki, o cür şəraitdə bu insana heç nədən yoxdan çox mürəkkəb bir şəraitdə dövlət quruculuğu işi tapşırılır. Və bunun ən gözəl qiymətini görkəmli mütəfəkkirimiz Üzeyir bəy Hacıbəyli veribdir ki, o bənzədir bunu çox belə poetik tərzdə ki, o taxta parçalarından yaranmış bir gəmini fırtınalı bir gündə elə idarə eləmək lazımdır ki, dağa daşa çapmadan onu sona qədər, yəni fırtına yatana qədər salamat çıxarasan. Bax, Fətəli xan Xoylu o işi görə bildi. Əsasən deyək də, Fətəli xan Xoylunun hakimiyyət dövründə xoşbəxt sandığı anları qiymətləndirsək, Azərbaycan istiqlalının bəyannaməsini bütün dünyaya, dünyanın siyasi mərkəzlərinə bəyan etmək səadətini özünə nəsib olduğunu qeyd eləyir ki, radio teleqram vasitəsilə bunu bəyan etmək mənə nəsib oldu, mən idim, deyir hökumətin o vaxt başçısı. Və o da ona nəsib oldu ki, 1920-ci il yanvarın 11-də Antanta Ali Şurası tərəfindən Azərbaycanın müstəqilliyi defakto tanınanda məhz o xəbərin artıq Xarici İşlər Naziri statusunda Azərbaycan parlamentinə verilməsi, yanvarın 14-ü təntənəli iclasa bildirilməsi və onu da məhz özünə nəsib olan bu şad xəbəri verməyə nəsib olan bir şəxs kimi xoşbəxt hesab edir. Azərbaycan hökumətinin başçısı kimi onun ən gərgin fəaliyyət dövrü 2-ci hökumət kabinəsi dövrünə düşüb. Çünki 1-ci hökumətin müddəti çox qısa müddətli oldu. Və bu baxımdan, yəni 2-ci hökumət dövründə artıq belə bir situasiya yaranıb ki, Milli Şura da hakimiyyət böhranı şəraitində istefaya getməyə məcbur olubdur. Yəni bu çox önəmli məqamdır. Azərbaycan dövlətçiliyi naminə siyasi karyeralarından, partiya mənsubluğundan asılı olmayaraq bu insanların hər biri, onların hər biri birinciliyə layiq olan insanlar idi. Şəxsi təəssüb ki, şəxslikdən uzaq olaraq özlərinin üzv olduqları, sədr olduqları, sədr də Məhəmməd Əmin Rəsulzadə idi. Fəaliyyətini dondurub bütün hakimiyyəti 2-ci hökumətə verdilər. 1918-ci il iyunun 17-sində və iki tarixi bir qərar qəbul olundu. Deməli bu 2-ci hökumət inqilabi qanunları, aqrar məsələ ilə bağlı qanunu və hakimiyyəti 3-cü bir tərəfə güzəştə getməmə şərti ilə tam səlahiyyətli idi bütün məsələlərdə. Və bu qısa bir müddətdə 6 aydan gec olmayaraq Müəssislər Məclisi çağırmalı idi. Bunun kənarında nə etmə lazım idisə, artıq Fətəli xan Xoylunun üzərinə düşən yük idi. Bu yük nədən ibarət idi? İlk növbədə Bakını azad eləmək lazım idi. Bu, hökumətin maliyyəsi yox dərəcəsindədir. Ərazisi hakimiyyəti altında deyil. Bakı kimi, yəni ağır, yəni belə bizdə qüvvələr nisbəti baxımından İngilis-Britaniya hərbi qüvvələri, SR Menşevik Daşnaq hərbi qüvvələri birləşmiş o qüvvələr qarşısında mübarizə aparmaq lazımdır. Yeganə istinad olunacaq beynəlxalq hərbi qüvvə Osmanlı dövləti idi.
Nağış Şehzamanlının Azərbaycan İstiqlal Mücadiləsinin Xatirələri kitabından İstanbul 1964-cü il. Azərbaycan hökumətinin başçısı Fətəli xan Xoyskinin Thompsonla görüşü və söhbətləri çox gərgin və əsəbi keçib. Thompson Azərbaycan Cumhuriyyətini tanımadığını və müttəfiq olduğu Rusiya torpağına gəldiyini bildirirdi. Fətəli xan geniş xalq kütləsinin qərarı və istəyi ilə Azərbaycan istiqlalının elan edildiyini və bu barədə bütün dünya dövlətlərinin xəbərdar olduğunu bildirir və deyir: Siz böyük bir millət və böyük bir imperatorlasınız. Eyni zamanda mədəni bir millətsiniz. Bizim istiqlalımızı tanımalısınız. Thompson saat cavabında deyir: Söylədikləriniz siyasi şeylərdir. Onlar iki dövlət arasında cərəyan edə bilər. Halbuki mən bir əskərəm. Fətəli xan deyir: Madam ki siz əskərsiniz, mən də istiqlalını elan etmiş Azərbaycan Cumhuriyyətinin dövlət rəisiyəm. Biz sizi buraya dəvət etməmişik. Sizdən məmləkətimizi tərk etmənizi tələb edirəm. General Thompson tərcümana dönərək: Baş vəkil həzrətlərinə söyləyiniz, hər hansı bir əskəri qüvvəni çıxarmaq üçün orduya sahib olmaq lazımdır. Məlumatıma görə qurduğunuz cümhuriyyətin ordusu hələ qurulmayıb. Fətəli xan tərcüməçiyə: General həzrətlərinə söyləyiniz ki, o yalnız əskəri biliyə malikdir. Məgər xalqın gücünün nə olduğunu bilmir, yaxud hər xalqı Hindistan xalqı zənn edir? Əgər inad edərlərsə, bir ovuc ingilis əskərini qəhrəman xalqımızın gücü ilə dənizə tökmək bir neçə saatlıq işdir. Ancaq biz nə onlardan fənalıq görmək, nə də onlara fənalıq yapmaq istəyiriz. Belə bir qətiyyət qarşısında Thompson yenə də yumşalmış və demişdi: Yaxşı, onda hökumət rəisiniz yalnız Mirzə Əsədullu olacaqdır. Fətəli xan deyir: Bu qətiyyən ola bilməz. Bu təklifiniz bizim daxili işlərimizə müdaxilədir ki, heç cür qəbul edilməz. Belə bir şətin mübarizələr nəticəsində Azərbaycan Demokratik Respublikası nəinki mələklərin gülüşündən, ahların duruşundan, həm də ölümdirim mübarizələrindən yaranmışdır. Nağış Yasamanlı Azərbaycan İstiqlal Mücadiləsinin xatirələri. İstanbul, 1964-cü il.
Osmanlı dövlətində də bizim həmin dövrdə ilk Azərbaycan Cumhuriyyətinin xarici nümayəndə heyəti Rəsulzadənin başçılıq elədiyi heyət idi ki, nəzərdə tutulmuşdu İstanbul konfransı açılsın. Yəni orada olan o Rəsulzadə ilə burada Fətəli xan Xoyskinin Gəncədə məktublaşmasına biz baxanda görürük ki, nə məsələlər: maliyyə problemi, ilk növbədə Bakının azad olunması üçün hərbi gücün gətirilməsi, səfərbər olunması problemi müzakirə olunur və bunun kənarında bəlkə də görünə bilər ki, deməli bütün məsələlər ilə ancaq bundan ibarət etmiş, hökumət başqa iş görməyib. İlk işləri nədən ibarət idi Fətəli xan qoyulunun? Məsələn, bu gün bizim bu söhbət elədiyimiz dövrdə hər bir günün mühüm bir hadisəsinin 90 illiyi tamam olur. Və bu baxımdan Azərbaycan türkçəsini dərhal dövlət dili elan elədi. Ölkədə hərbi vəziyyət elan elədi. Tarixi adları bərpa elədi, qaytardı özünə. Ən önəmlisi, iyulun 15-də fövqəladə təhqiqat komissiyasının yaradılması haqqında qərar verdi. Və bu qərarı bəzən belə qiymətləndirirlər ki, sırf elə 18-ci ilin martında müsəlmanlara qarşı törədilən hadisələrlə bağlıdır. Amma o elə deyildir. Birinci Dünya Müharibəsi savaşı dövründə Cənubi Qafqazda müsəlmanlara qarşı Cənubi Qafqazda törədilmiş qarət qırğınların təhqiqat aparılması idi və təbii ki ağırlıq da 18-ci ilin yazına düşürdü. Və bundan kənarda məktəblərin milliləşdirilməsi, məktəblərin dərsliklərlə təchiz olunması, yəni o çətin situasiyada bütün bu məsələlərə yer ayrılmışdı və mən deyərdim ki, Azərbaycan dövlət quruculuğu, qanunvericilik funksiyasının beşiyi məhz ikinci hökumət dövrü ilə bağlıdır. Sonradan artıq bu təməl addımlar üzərində parlament açılandan sonra qanunvericilik səviyyəsində daha yüksək statusda həmin məsələlər həyata keçmişdir.
Fədəli
Orxan Xuski niyə öldürüldü? Kim idi Muslu qatil? Onun öldürülməsi kimlərə sərf edildi? Ümumiyyətlə, bu qətli kim araşdırıb? Araşdıran olub mu?
Bilirsiniz, necə idi vəziyyət? Azərbaycan Cumhuriyyətinin bir çox xadimləri Cumhuriyyət devriləndən dərhal sonra qətlə getirildilər. Yəni, Azərbaycan Cumhuriyyətinin 5 koalisyon hökuməti olubsa, onun 2 hökumət başçısı olubdur. Üçündə Fətəli Xan Xoylu, ikisində Nəsif bəy Yusifbəyli. Və hər ikisi aprel işğalından Cumhuriyyət devriləndən az sonra qətlə getiriliblər. Və yaxud da Behbud Ağa Cavanşir. Bunların, yəni, belə götürsək de, bir il geç, bir ay tez, Həsən bəy Ağayev həmçinin. Ne üçün mən bunların üzərində dayanıram? Bunların, yəni, qətlə yetirən insanlar sırf o qisasçılıq zəminində o addım atmışlar. Yəni, Daşdan Sütun Partiyası ilə bağlı erməni qatili tərəfindən Fətəli Xan Xoylu Tiflisdə qətlə yetirilibdir 1920-ci il iyunun 19-unda. Bağlıdır ki, xüsusən də Fətəli Xan Xoylu ilə bağlı mən bu məsələni qeyd eləmək istəyirəm. 1918-ci ildə Bakı azad olunanda sentyabrda. Təbii ki, həmin prosesdə 1918-ci ilin yazından ta ki sentyabra qədər müsəlmanlara qarşı törədilmiş o kütləvi qırğınlar ki, ermənilər tərəfindən var idi. Nə qədər Osmanlı ordusu, nə qədər sentyabrın 17-sində Bakıya köçən Azərbaycan hökuməti Fətəli Xan Xoylunun özünün birbaşa sərəncamları, göstərişləri olmaqla istəsə də kütləni həmin o qisasçılıq hisslərindən tam qoruya bilməzdilər. Yenə də rəsmi şəkildə bunlar göstəriş verilmişdi ki, tam asayiş bərpa olunsun, qayda qanun yaradılsın və şəxsi zəmində heç bir təşəbbüs, yəni əks qisasçılıq zəmində törədilməsin. Hətta Osmanlı ordusunun öz əsgər zabitləri tərəfindən bu sahədə belə bir addım atılardısa, onlar da sərt cəzalandırılırdı. Buna baxmayaraq ermənilər özlərinə məxsus şəkildə bu günün özündə də 18-ci ilin mart qırğınlarından bəhs olunanda sentyabr hadisələrini belə spekulyasiya edərək guya o dövrdə erməni lərin kütləvi qətlə yetirilməsindən bəhs eləməyə çalışırlar. Və bu zəmində də Fətəli Xan Xoylunun hökumət başçısı olduğu dövrdə bu prosesi baş verməsini əsas götürərək özlərinin, yəni belə desək də, motivləri baxımından iyunda dərhal sonra Fətəli Xan Xoylunu qətlə yetirdilər. Eyni zamanda o cür motivlə Behbud Ağa Cavanşir də. Çünki həmin dövrdə o da Daxili İşlər Naziri idi.
Haradadır qəbri indi? Onu da deyin lütfən.
Fətəli Xan Xoylunun qəbri Tiflisdədir. İndiki Tbilisi şəhərindədir. Mirzə Fətəli Axundovun məzarının yanındadır və 1995-ci il dekabrın 18-də o zaman prezident Heydər Əliyev xüsusi fərman vermişdi Fətəli Xan Xoylunun anadan olmasının 120 illiyinin qeyd olunması ilə bağlı və həmin o tədbirlər planında məhz onun məzarının da təmir olunması, düzəldilməsi nəzərdə tutulmuşdu və 1995-ci ildə abidəsi ucadıldı, qəbri üstü abidəsi açıldı. Yəni bu baxımdan ən azından Fətəli Xan Xoylunun məzarı əlçatan bir məkandadır. Yəni o digərlərindən fərqli olaraq ölkə hüdudlarından çox kənarda deyil.
Mərhum Fətəli Xan həqiqətən təbiətin ona bəxş etdiyi bir çox müsbət keyfiyyətlərə malik qiymətli şəxslərimizdən biri. Əslən kübar, fəqət qəlbən demokrat olub, dövlətşünas və qanunçud. Gözəl natiq, qüvvətli məntiq sahibi. Mərhum Fətəli Xan mühüm və qüvvətli dövlət məsələlərinin həllində dərin zəkə göstərən bir kişi idi. Səmimi millətpərvərliyi, dönməz iradəsi ilə məmləkətinin müqadiratına bağlı bir Azərbaycan dövlət xadimi idi. Xarici görünüşü də mütənasib ruhi zənginliyi mərhuma böyük bir cazibə bəxş etmişdi. Nəhayət, mərhum Fətəli Xan özünü sevdirən, bir şəfəq və əlaqə uyandıran bir arkadaşdır. İşte bu qədər aili və müsbət keyfiyyətlərə malik kimsələr yalnız milli oyanış və milli qurtuluş anlarında həqiqi və milli qüvvələri öz ətrafında toplar və müştərəkən milli qurtuluşa sağlam bir təməl ata bilər. Mərhum Fətəli Xan Milli Azərbaycan Cümhuriyyətinin quruluşunda həqiqətən belə bir rəhbər olub. Xəlil bəy Xasməmmədovun 28 mayın böyük qurbanı məqaləsindən. Həmin məqalə 1933-cü ildə Azərbaycan Yurt Bilgisi dərgisində çap olunub.
Cümhuriyyət fədaləri silsiləsindən Xoylu Fətəli Xana həsr etdiyimiz veriliş bitdi. Xan Xoyskini bu izdə andılar. Tarixçi alim Firdovsiya Əhmədova, diplomat Pərvin Mirzazadə və verilişi hazırlayanlar Sevda İsmayıllı, Turut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Üç. üç renkli istiklal bayrağını göçlerinde gezdiren buradaki vatan ailesi bizlerden, orada her cüre korku ve tehdit altında dertleri istiklal eşkiyle çırpınan azadlık ailesi sizlere candan selamlar gönderir. 28 Mayıs İstiklal kurbanlarının aziz ruhları huzurunda hürmetle eğilir ve her iki tarafı birleştiren milli böyük hasreti şairin deyişiyle dile getiririm. Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan!